Ďakujem, prajem všetkým pekné nedeľné predpoludnie. Ako ste počuli, máme v programe, že ideme skúmať podstatu krásna. Nedávno mi nejaký priateľ poslal také dokumentárne, ako internetovú adresu, také krátke dokumentárne filmy. Bol to jeden anglický filozof, ktorý sa volá Roger Scruton. Páčilo, lebo on mal také klasické akoby filozofické úvahy o tom, že aký zmysel má krása, a volalo sa to Why Beauty Matters, prečo záleží na kráse, prečo ten zážitok krásy je dôležitý pre človeka. Hovoril, že krása je univerzálna potreba, že bez krásy žijeme v duchovnej pustine. A ukazoval, ako v 20. storočí sa to krásno vypustilo z umení aj z remesiel a zavládol taký funkcionalizmus, čiže iba škaredé, respektíve užitočné, ale škaredé veci sa začali vyrábať. Ale že s tou krásou sme stratili aj zmysel života. Ukazoval tam nejaké veľké, veľmi účelné domy, ktoré boli také efektívne, že zostali opustené, lebo si ich nikto nechcel prenajať. Takže nakoniec to bolo celé úplne neefektívne, lebo zostali prázdne. A naopak, že malé, ale pekné je niečo, kde sa cítime doma, kde chceme žiť. No a kritizoval tam vlastne to poslanie umenia Duchampa, ktorý začal s tým, že vlastne hociaký predmet je umelecký, čiže keď v hypermarkete kúpim nejaký sériový výrobok, tak to tiež môže byť umenie, lebo to sa vlastne nedá rozoznať. A že umelci začali hovoriť, že oni chcú ako odrážať realitu, že vlastne tie nejaké ideálne, krásne veci, že vlastne nie sú reálne, tak oni budú zobrazovať akože radšej tú prozaickú, nejakú faktickú realitu, ale ten Scruton hovorí, že my sme zabudli na to, že umenie nemá odrážať realitu, ale že umenie malo odjakživa za úlohu vykupovať realitu a zušľachťovať svet, čiže premieňať ju. Že to umenie potom smeroval k tomu, že umenie je vlastne ekvivalent náboženstva, že nikdy nemalo stratiť spojenie s tým sakrálnym, tak ako to bolo v starších časoch, lebo že to je vlastne pôsobí na ľudskú dušu tak ako náboženstvo. Že je to akási liek na utrpenie, biedu života, útecha, radosť, pocit významu, že umenie nás spája s transcendentnom a s Bohom. Keď si ho nájdete podľa mena, tak a viete po anglicky, tak to bolo celkom pekné. Také rozhovory tam viedol a chodil po Londýne. Poďme my si urobiť také malé bádanie okolo tej bytosti krásy. Ja vám urobím takú fenomenológiu, že čo všetko sa s tou krásou spája a s tým zážitkom krásna, ktorá bude vychádzať z tých mojich pozorovaní o tom, ako sa prázor krásna systematicky prejavuje v prírode, v dejinách a v ľudskej psychológii. prídeme takmer po tú odpoveď, že čo je zmysel krásna, ktorú vám nakoniec nepoviem. A vás nechám odísť domov bez nej. Budeme tesne pri nej, ale... Takže... Prvá otázka. Sa opýtajme, čo všetko môže byť krásne. No, aké druhy veci? Je len krásny človek, alebo... Chceme priznať tú podstatu, čo to je tá idea krásy, tak musíme si to urobiť tak systematicky, ako dobrí filozofi. Zistíte, že krásna môže byť osoba, ale môže byť aj zviera, aj rastlina, aj nejaký minerál.
Aj situácia.
Krásna situácia. No, ale tá harmonia, to už je tá idea, že čo je harmonické, sa pýtam. Krásne môže byť aj miesto, krajina, môže to byť aj nejaká situácia, povedzme, medziľudská. Krásna môže byť dokonca idea. Krásny môže byť mravný charakter, čiže úplne nehmotné veci. Matematici hovoria o zážitku krásy, o elegantnom dôkaze alebo elegantnom výsledku. Ja vám napíšem jednu krásnu rovnicu. Neviem, či tomu budete, ale všetci rozumiete. E na I, pi plus 1 rovná sa 0. Neviem, či teraz rozumejú nematematici, ale pre matematika je to zážitok extázy. Akože toto, že niečo tak jednoduché, elegantné, čisté, pekné, to už nie je možné nič. Keď povedzme po nejakých mesiacoch zložitých výpočtov zrazu príde na to, že to je takto elegantne jednoduché, tak to je zážitok, ktorý má, je to citový, emocionálny zážitok pre neho. Že napriek tomu, že to sú veci, ktoré sú v mentálnom priestore myšlienky. Tam sú totiž všetky tie najdôležitejšie písmenka. Ečko, Eulerovo číslo, pi, Rudolfovo číslo a ičko. To je ten, jak sa to volá, imaginárne číslo. A jednotka a nula. A všetky sú v takomto vzťahu. Čiže krása, to je tak zvláštne, že ona, keď si všimnete, je vždy niekde tak medzi, taký most medzi duchovným a zmyslovým. Nikdy to nemôžete povedať ani, že je čisto duchovná, ani že je čisto hmotná. Ona je taký most, ktorý sa medzi to položí, ktorá ako keby duchovné robila viditeľné pre zmysly a to hmotné povznašala k duchu. Vždy tie estetické súdy sú zmyslové, emocionálne a intelektuálne zároveň. Keby neboli, tak to nie je o kráse v skutočnosti, že keby to bolo len potešenie nejaké zmyslové. Aj ľudská krása v tom pravom zmysle slova je vždy intuíciou vnútornej krásy spojenou v kombinácii s tou vonkajšou. Ako keby nestačilo len jedno z toho. Takže čo všetko môže byť krásne? No vidíte, že všeličo. Je krása univerzália, alebo je subjektívna? Keď budeme mať nejaký objekt, tak sa dohodneme, tu všetci sa zhodneme, že či je krásny, alebo nie je, alebo bude mať každý iný názor. Subjektívna. Objektívna. Oboje. Oboje je pravdivé. Pojem krásna je spoločný a individuálny. Je tam ako keby nejaký spoločný prienik, také jadro, na ktorom sa všetci zhodnú. A potom u každého je to trochu inak, individuálne podfarbené. Čiže každý vidí tú krásu trochu inak. Ale je to stále ona. Napríklad všetci ľudia na Zemi, všetky rasy, dokonca rôzne, dokonca aj nejaký v pralese, čo nepoznajú civilizáciu, sa zhodnú na tom, že ktoré tváre ľudské sú krásne. A v zásade. A potom samozrejme každý to trošku vidí inak a niečo iného oslovuje viacej. Pythagorejci a no hlavne oni v tom Grécku sa pokúšali hľadať matematické zákony krásy. Hľadali vzorec krásna. A potom znova to robili aj tí renesanční maliari, hľadali kánony krásna, že aké sú presne pomery a symetrie, kedy vlastne je tá postava, tá socha krásna. Aj našli všeličo, ale vždy je to nejak tak, že sa to do toho vzorca nepomestí, ten pojem krásna, nejak to tam vždy presahuje. Toho, že nie je to len, napríklad ten zlatý rez našli. To je taký pomer, že keď menšia časť je k väčšej v rovnakom pomere ako tá väčšia k celku, tak vtedy má človek zážitok harmonie. Keď niečo takto rozdelíte, alebo keď dáte dva predmety, ktoré sú v takomto pomere vedľa seba. Je zmysel pre krásno vrodený, alebo je získaný a naučený kultúrne. Aj, už ste sa poučili z tej predošlej otázky. Je vrodený, novorodenci rozoznávajú krásno, hneď v kolíske, ešte nič nezažili a nevedia rozprávať. Už ich upútajú tie krásne tváre a dlhšie ich pozorujú. A krásu rozoznáme za 150 milisekúnd od narodenia vlastne. To je nejaká sedmina sekundy. Z ďalky hneď vidíte, že to je krásny človek. Zároveň ale platí, že každá kultúra si vytvára nejaké svoje predstavy o kráse a módu a zvyky a má nejaké také obrazy, ktoré potom nejako pozmeňujú ten vrodený obraz krásy. Je pojem krásy nemenný, alebo sa vyvíja v čase? Mení sa, že? Lebo napríklad v každej kultúrnej epoche trochu inak videli krásno. Štandardy krásy sa menili. Najčastejšie sa dáva to, tá baroková kyprá kráska, ako Rubens maloval, tak boli také gulaté tie múzy a grácie, že my by sme povedali, že sú jednoducho tučné. Ale lebo v 20. storočí máme štíhle opálené modelky, ale keď sa zase viete vžiť do toho baroka, keď to bolo obdobie, kedy vládla Luna, tak oni vlastne hľadali niečo trochu iné. Hľadali tú nehu, tú mäkkosť, tú vnímavosť. Tak vlastne ten praobraz ženy bol taký, že bola taká materskejšia a mala takú alabastrovo-bielú pokožku a stelesňovala ten lunárny archetyp. Dokonca zistilo sa, že ženám sa menia preferencie mužskej krásy v mesačnom cykle. Každý mesiac ste iného názoru, to mierne sa dá vedecky odmerať, že aký muž je pekný a že počas ovulácie že preferujú ženy také mužnejšie črty trochu. Takto je to so ľudskou slobodnou vôľou, že je pod vplyvom rôznych cyklov prírodných. čo všetko vieme o kráse. Za prvé, krása je mocná a vplyvná. Sociologické štúdie ukazujú množstvo vecí. Nielenže krásnym ľuďom zastavujú autá, keď stopujú, ale dostávajú učitelia im dávajú lepšie známky v školách a na univerzitách. Sudcovia im dávajú miernejšie tresty, štatisticky, ste sa inak rozhodujú. V armáde ich povyšujú do hodností vyšších, podľa vzhľadu. Majú viac pracovných príležitostí, vydávajú sa do vyššie postavených rodín. No množstvo vecí, ktoré sa menia s tým. Čiže krása je mocnou sociálnou silou. Nejakým si spôsobom sa kráse všetko klania. Podstupujeme kvôli nej utrpenie, nielen vysoké podpätky, ale aj ľudia idú na všaké operácie plastické. A vydávame závratné sumy v Amerike. Mám dojem, že za kozmetiku sa vydáva ročne viac než na vzdelanie. A modelky zarábajú tie závratné sumy, stovky miliónov. Na to je množstvo príkladov. Teraz otázka je, že na čo toto všetko? Aký má toto účel? Čo z toho je? To je záhada. Aký účel má krása? Alebo niekto vie tu?
Naplňa.
Kultivácia. Pozdvihnutie ducha.
Ale nemyslím, že v tej Amerike presne. Že by sa tak
krása vládne kráľovstvu za hranicami rozumu a účelnosti. Preto intelektuálom sa vymyká. Krása je neodvoditeľná z praktickej sféry, z tej praktickej účelovosti. Lebo s krásou je to niečo ako s peniazmi. Peniaze jediné sú neužitočné. Nemôžete ich na nič použiť. Nemajú praktický účel, iba že si môžete za nich všetko kúpiť. Všetky tie účelné veci, ak s krásou je to nejako tak, že ona je, nie je užitočná, ona je viac než užitočná, ona je meradlom užitočnosti. Čiže krása nemá účel, krása je zmysel sám. Ona nepotrebuje už sa pýtať, že a na čo? Pretože ten zážitok krásy, tej harmonie, to je niečo, čo vás uspokojuje samé o sebe. To je akési potešenie, niečo, čo človeka priťahuje, čo má pocit, čo niečo rezonuje s jeho osobným významom, má to zážitok hodnoty. V tej chvíli, a už to nie je, že to je kvôli niečomu druhému, ona je sama pre seba. Čiže celá tá reťaz tých účelov, že niečo robím kvôli, tak tá končí tam u toho zmyslu. Vlastne účelné veci smerujú k tomu krásnemu nakoniec. Tam to končí. Venušanské orgány ľudského tela sú spojené s motiváciou. Čiže duševný rozmer ich je vlastne pocity, hodnoty a motivácie. Tak napríklad, keď má niekto obličky poškodené, stratí pocit seba hodnoty. Keď má niekto limbický systém nefunkčný, tak stráti záujem o život. On nerobí nič. Má úplne v poriadku myslenie, všetko chápe, rozum mu funguje. On proste len nevidí dôvod, nemá motiváciu, že prečo by niečo robil. Stratí vlastne tú hodnotovú ako keby čo človeku dáva poháňa, že niečo má zmysel, že sa mu to chce robiť. Čiže zmysel pre krásno je taký orgán, to je niečo ako hodnotový kompas, že čo má hodnotu. A to striedanie tých estetických pravzorov v dejinách je naprosto rozhodujúce pre osudy kultúr. Z umenia vyčítate budúcnosť národa, že čo sa mu stane. Osud celých proste ríš a štátov. Ako náhle sa vymení ten nejaký podvedomý praobraz krásna, tak vlastne sa tým menia hodnoty. Mení sa celý rebríček hodnot, sa transfiguruje, prezoradí sa inak, iné hodnoty sa dostanú na vrch a nejaká iná hodnota, sa iná kvalita sa stane centrálnou a okolo nej sa preorganizujú všetky oblasti spoločnosti, či to je myslenie, veda a politika a štruktúra štátu, všetko sa úplne pomení. A som chodil také príklady, ale je to trochu tmavé. Ale toto vidíte, nie? A tamto je Polykleitov kánon, kopijník z 5. storočia pred Kristom. On robil ten kánon klasickej gréckej sochy, že ktoré, aké pomery majú byť proste všetkých častí tela, že kedy je to harmonické a ideálne. Na strede je Afrodita z klasického obdobia z 5. storočia. A tam vedľa nej to už je iná Afrodita z helenského obdobia o 300 rokov neskôr. Je tam tá prvá Afrodita, ešte je taká dievčenský, panenský, taká zdržanlivo cudná. A u tej druhej, tam v tom helenskom období vošiel taký nepokojný, zmyslový zvod. Taká zvodnosť do toho. Tak v tom prvom prípade čakal Grékov Periklové Ateny a veľký rozkvet a základ európskej civilizácie. V tom druhom prípade je chaos. Vždy, keď sa toto stane, ten druhý prípad bol v helenizme, potom koncom antiky alebo romantizme, tak koniec ríše je blízko. Nastane rozvrat, chaos, zánik štátu. Také rozhodujúce je to, keď sa zmení vlastne ten pravzor krásna, keď sa pozmení trochu. Platón povedal dôležitú vec, že nikde sa nemenia hudobné štýly bez zmeny najdôležitejších zákonov obce. Keď sa zmení vkus hudobný, tak sa bude meniť ústava štátu. Preto chceli, Aristoteles navrhol, že treba zakázať frígickú tóninu a že dovolená môže byť dorská, ale nie frígická. To je určitá stupnica údobná, pretože tá pôsobí na zmysly tak, že ich vábi a dráždi. Zatiaľ, čo tá dorská pozbudzuje akúsi statočnosť. A hovorí, to musíme zakázať, pretože dôjde k rozvratu štátu. My dnes sme takí, nechcem zase nadávať, ale napríklad keď sa v orchestroch objavuje bubon, až tam dostávajú bubny do popredia, tak bude vojna. Bo bubny vždy sprevádzali vojakov do vojny. V 20. storočí vlastne vtrhli bubny do hudby Big Beat a neviem, vlastne zrazu sa začalo veľa bubnovať. A čo bolo? No to bolo storočie vojen, to boli 100 miliónov mŕtvych, svetové vojny a tak ďalej. Proste Platón nám to hovoril a my proste už to ani my to nechápeme. Nechápeme, že keď ten bubon sa dostal do... že sa budú meniť demokracie na diktatúry v celej Európe a na celom svete, že bude násilie. Nie, že by ten bubon za to mohol, ale že všimnúť si to, že vlastne sa vymenili, ten duch času sa vymenil. Jediný Jung, ako dobrý psychológ, a to ten si to všimol, povedal to, že títo ľudia skriesili starého germánskeho boha vojny, to sa stal vládnúcim archetypom teraz doby. To znamená, že to skončí obrovskou katastrofou a preto Jung utekol do Švajčiarska, aby sa vyhol tomu. Takže to chcem povedať len to, že akože krása teda nemá účel, že by ako, ale ona je meradlom tých účelov. Ona to rozumové myslenie dostane rovnaké a rovnaká logika vás dovedie k úplne iným záverom, že čo treba robiť v celej spoločnosti, lebo sa to odvíja od iného hodnotového rebríčka. A ten je jednoducho daný tým, čo považujeme za krásne, za hodnotné, za proste to, čo stojí za to. Darwinisti chcú zredukovať krásu na účelnosť. Oni horlivo rozmýšľajú nad tým, ako by odvodili z účelnosti, z prežitia celú tú sféru krásna. Lebo oni majú prvia fixnou ideou, že všetko vlastne vzniklo tak na celom svete, že to má ten, že je to účelné. Pričom aj z tých účelov existuje iba jediný, a to je túžba rozmnožiť sa, prežiť a rozmnožiť svoje gény. Tak premyšľajú, až sa im z hlavy tými, že ako by to urobili. Ale podľa mňa sa im to očividne nedarí. Čiže oni vlastne musia, vždy majú, ten výsledok je vždy dopredu daný, jednoduchý, že všetky znaky krásy podľa nich musia signalizovať zdatnosť v reprodukcii a v prežití. Čiže keď vlastne uvidím krásnu ženu, ktorá ma očarí a chcem sa s ňou zoznámiť, tak to je vlastne preto, lebo evolúcia vložila do našich mozgov a génov určité programy, že my vlastne rozoznávame tie krásne znaky, ktoré znamenajú, že ona bude plodnejšia a zdravšia a to potomstvo bude zdatnejšie a bude môcť lepšie prežiť. A lebo tí, čo nerozoznávali tie znaky, tak potom mali slabšie potomstvo a potom vyhnuli ich gény, čiže tí už neexistujú. A preto sme tu zostali len my, ktorí vlastne máme takýto mechanizmus vložený a že to je ako podstata celého toho idealizmu, krásy, zalúbenosti a lásky, že to vlastne táto hra tých génov a hormónov, ktorá vlastne chce docieliť účelnejšie potomstvo. Je taký automatizmus. Že zmyslom krásy je teda úspešnejšie rozmnožovanie sa. Súhlasíte? Že to je preto, že sme na ezoterickom festivale, že nesúhlasíte. Ako tá krása vyzerá ako u človeka? To sú celkom presné znaky, ktoré sa dajú zachytiť takmer skoro až matematicky. Teraz sa robia také veci, že sa robia kompozitné fotografie, čiže sa prekrývajú fotografie na seba a zoberiete čo všetky modelky Miss Universe minulý rok. A teraz prekryjú všetky tie kandidátky a vznikne priemerná tvár. Čiže tam akoby... Tuto mám také len... No, je to tmavé, som to na atramentovej tlačiarni robil. Neviem, či z toho vidíte niečo. tam vľavo to je 7 indických herečiek a vpravo je 15 amerických herečiek, ktoré majú, sú akoby prekryté na seba tie fotografie, takže vlastne vidíte dve ženy, ktoré neexistujú. Imaginárne, to je nejaké blíženie sa k tomu, k tej predstave o tom, že ako má vyzerať herečka, ktorá má byť asi pekná najviac, tak vidíte indickú krásu, americkú krásu. To je nejaký vkus ľudí, keď sú to úspešné herečky. To sú znaky, teda mužská a ženská krása je trochu iná. A vlastne u krásnych žien to sú veľké oči, menší nos, kratšia vzdialenosť medzi ústami a bradou, výrazné lícne kosti, plné pery, vlasy. A je to dosť akože presný akýsi vzorec, ktorý sa líši určitým presným spôsobom od priemernej tváre. A teraz tí darwinisti hovoria, že to všetko musia vysvetliť tak, že povedzme široký hrudník u muža sa páči preto, lebo žena si myslí, ona si to nemyslí, ale má to tam vložené ako program, že to bude silný lovec, ktorý donesie dosť meso pre mojich potomkov ako k tomu do táboriska. Najväčší znak, najpôsobejší znak ženskej krásy je číslo. Je to pomer medzi pásom, šírkou bokov a pásu. Má to byť 0,7, čiže musí mať dosť, ako má ten riečný pás oproti bokom a širšie boky. A to nám už odpôsobí. To stačí a potom už vlastne sa spustí ten program a už ako námesačný vlastne robia určité mechanické vlastne vzorce správania, ktoré sú už po dlhú dobu. A prečo? No, lebo to je to, že on vidí, že ona keď má vlastne pánové kosti dobre uspôsobené, že bude ľahšie rodiť a nezomre dieťa a tak. Čiže zase rozmnoženie. A takto sa to snažia, ale tí darwinisti sú veľmi, oni sú veľmi neúprimní, proste sú to fanatici. Sú teraz oni otvorene deklarujú fanatizmus, lebo to je nie len veda, ale to sa stalo náboženstvom a ideológiou. Niektorí z nich dokonca hovoria, že naozaj, že by to malo byť ako náboženstvo, že ten prírodný výber ako Boh, ako stvoriteľ, že má všetky tie vlastnosti a tak. Ale nech sa páči, to sa dá, ale treba ako poctivo rozmýšľať, že oni totiž o niektorých veciach nehovoria. Zrazu mlčia o mnohých veciach, ktoré sa vysvetliť nedajú, alebo ktoré jasne svedčia o tom, že tam je niečo iné, že je to aj naopak. Že to má celé nejaký iný význam. Napríklad jedna, poviem dve také veci, že jednoduché. Ľudské telo nie je náhodná, výsledok náhodnej mozaikovej evolúcie, rôznych účelov a tak. Ono má určitú ideu duchovnú, to je určitý duchovný prázor človeka a je v tom nejaký systém, to vedeli starí astrologovia, že ktoré orgány ako priraďovali navzájom a že je to určitá štruktúra, že ľudské telo že má štruktúru zverokruhu, ktorý má fraktálovú štruktúru. Že napríklad celá hlava je zmenšený, a do gulata zvinutý malý človek. Na všetky tkanivá kosti, časti tela majú svoju analogiu na hlave. Tak čeluste sú končatiny hlavy a potom ten kĺb čelustný a čelustné kosti sú vlastne zodpovedajú bedra. Takže žena je najvýraznejší znak krásy, neviem, keď má široké boky, ale keď má tie široké a vysoké lícne kosti. To majú aj slovanské ženy širšie. Tak vtedy pôsobia krásne. Nie? A teraz zrazu už ste niekoho videli rodiť lícnymi kostiami? Hlavou sa nerozmnožujeme. My vidíš, že ten istý princíp, ktorý sa prejavuje, to je totiž ten duchovné znamenie váh. Ono, keď zostupí dole do podpas, tak vytvorí bedrá, boky a tam sa tá láska dáva do služieb rodenia, vlastne pokračovania rodu. Ale na hlave je v duchovnej sfére a tie široké lícne kosti znamenajú čo? Znamenajú určité duševné dary, estetického cítenia lásky a družnosti a potenciál vlastne k zalúbeniu a vernosti a takému, čo musí. Ste ten celý ten citový potenciál, ktorý nesúvisí s tým fyzickým rozmnožovaním. Alebo taká jednoduchá otázka. Prečo je pálý chvost pekný? Aby upútal. No, ale koho? Pávicu. Čiže odpoveď toho hmotného biologa je, že pálý chvost je pekný pre pávicu. Prečo? Lebo na tých krásnych štruktúrach toho pávieho chvosta je vidno, že ten páv nemá parazity. Keby mal, tak by boli pokrivené tie vzorce. Ona by to videla, a s tým sa nerozmnožím, lebo bude mať slabšie potomstvo, ale s tým, čo je zdravý, to vidím na tom chvoste. A potom tie pavice, čo sú také múdre, že to vidia, majú veľa potomkov a tie ostatné vyhynú. Takže preto sa pavý chvost páči pavici. A týmto to končí v učebniciach biológie. A to, čo sa zamlčí, je, a prečo sa pavý chvost páči vám? Prečo sa páči človeku?
Nie.
Lebo sa s ním chcete rozmnožiť, s tým pánom. Podľa darwinizmu musí byť iba jediný účel v celej prírode. Snaha sa... Z toho nič nemáte. Ide o to, že či máte potomkov. Keď to tak by ste, už tu nemali byť, by ste vyhynuli. Vidíte, že ten pávý chvost je pekný pre každého. Nie len pre tú pávicu. Oni vlastne to zúžia na to, že to je pre ňu pekné, lebo ona sa má potomkov. Najzávažnejšia a možno najmenej vôbec uvedomená celosvetová lož je práve toto, že pohlavie je tu kvôli rozmnoženiu. Pohlavie nevzniklo kvôli rozmnožovaniu. Myslíte, že pohlavnosť je potrebná na to, aby sme mali potomkov? Ona v princípe nie je vôbec potrebná, ona s tým nemá nič spoločné. V princípe, v zásade, 3 miliardy rokov sa život na Zemi rozmnožoval nepohlavne a nič mu nechybalo. A potom až vznikli pohlavia, ktoré sa dostali nejako do súvisu s rozmnožovaním, ale oni nie sú vôbec potrebné. Nevznikli kvôli tomu. Naopak sa zdá, že vlastne to nepohlavné rozmnožovanie je oveľa jednoduchšie a menej nákladné a ľahšie a že bolo spĺňa ten účel lepšie, že mám potomkov, keď rastliny a rôzne živočichy, ktoré sa rozmnožovali púčaním, tým, že sa delením, sa proste, keď už sa dosť najedol, tak sa rozdelil na dve. Čiže toto je ďalšia výzva. Účel sexuality je veľký nevyriešený problém evolučnej biológie. Nezdá sa ani po 10 ročiach, že by to vedeli na to odpovedať, aj keď sú rôzne hypotézy, tak sú pochybné veľmi. Proste nie je vôbec jasné, že či vysvetľujú to, že by sexualita mala nejaký účel naozaj v tom zmysle, že by prinášala nejaké výhody pre prežitie. Naopak, nezaujatý pohľad do prírody ukazuje, že to je úplne naopak. Keď nemáte tú fixnú ideu a neviete nič o tom, pozrite sa, tak zistíte, že je to celkom opačne, že pohlavné organizmy všetky sú menej vitálne a menej plodné, majú oveľa menej potomkov, menej často, oveľa zložitejšie sa rozmnožujú. Preto darvinisti to uznávajú, ale hovoria, že to znamená, že ten účel, že tá užitočnosť tej sexuality, toho, že sú dve pohlavia, že musí ležať nejako v skvalitnení tých potomkov, že síce má menej a ťažšie a zriedkavejšie tých potomkov, ale že nejak sú tak kvalitní, že to stojí za to, že namiesto takej tej vitality, že mám 1000 detí, mám jedno, ale že je tak dobre, že je lepšie, než že tých 1000 vyhynie a to jedno prežije. Lenže ako k skvalitneniu? Tak sa hovorí, že to umožňuje variáciu génov a tak, ale kombináciu. No teraz zase z toho nevedia vymotať, lebo tam síce môžu vznikať nové kombinácie a možno, že aj nejaké veľmi výhodné, ale zároveň sa tým aj tie výhodné, ktoré už boli, pokazia zase, čiže vznikajú tie škodlivé mutácie, tak normálny pohľad do prírody vám ukazuje obyčajnú vec, že pohlavný výber nevedie k lepšiemu prežitiu, ale k vyhynutiu. Pohlavným výberom vznikajú excesívne štruktúry, ako pávy chvost a jelenie párohy, ktoré sa stále zväčšujú a zväčšujú, sú stále krajšie a krajšie, až ten druh vyhynie. Lebo až tie párohy neunesie, alebo ten chvost je taký veľký, že už nevie ani utekať. Takže vlastne to vyzerá celé naopak, kvôli kráse práve neprežijú tie najkrajšie druhy. Krása je umelkyňa. Plodí a tvorí. Zážitok krásy je inšpirácia. Ona nás obdarúva inšpiráciou. Keď sa niekto zalúbi a tá milá je nedostupná, tak sa ten cit zalúbenosti sublimuje do umeleckej tvorby. Trubadúr začne spievať a písať básne tej nedostupnej kňažnej. Preto klasická vec je, že žena inšpirátorka umení. Dante napísal Božskú komédiu, keď mu zomrela Beatrice. My máme slovenského najväčšiu múzu Marínu, ktorá Sladkoviča primela, keď ju donútili vydať sa za bohatého bernikára, tak Sladkovič napísal Marínu. Čo je asi naša najväčšia taká báseň, ktorá ospevuje zalúbenosť. V dejinách napríklad básnická tvorivosť úzko koreluje s počtom kráľovien na trónoch. Keď sú kráľovné na trónoch, keď vládnu, tak vtedy sú veľkí básnici. Tam to vidíte na tom rovno. Tak ako v tom romantizme posledný krát a predtým v 13. storočí, keď boli tí trubadúry, tak boli vlastne kult ženstva. A vlastne ženy vládli a bol obrovský rozmach poézie a hudby a tak. Čiže láska, toto je charakteristika, je plodná, ona tvorí nové. A rozum, ten sa opakuje. Keby zostal iba rozum na svete, tak by im zavládla obrovská núda. On má sklon byť robotický. Ale láska plodí nové niečo. čo nebolo ešte. A buď plodí na tej hmotnej úrovni, že vedie k deťom, alebo plodí na duševnej úrovni, že vedie k umeleckým dielam, alebo neviem, či je tu ešte nejaká tretia úroveň duchovná, čo by mohla tam splodiť. Venušanská vetva zvierat v prírode, to je vtáctvo, tak oni vlastne vymysleli kultúru a umenie dávno pred nami, už v druhých horách, lebo vymysleli tance, spevy a zdobenie, vlastne tie krásne pera, spievanie, rituály, oni majú pri tých dvorných rituáloch nádherné tance, robia všelijaké lety. Dokonca sú vtáci, ktoré výtvarne pracujú. Normálne štetcom malujú s farbičkami. Vták namočí si, robí si taký štetček, namočí si do modrej a maluje. A maluje ako svadobný domček pre tú svoju družku. A on robí v domčeku taký aranžmán, že rôzne farebné predmety ako naranžuje, ide, odletí, pozerá, či je to dobré. Keď to neharmonizuje, tak to popreraďuje trochu inak, zmení to. Čiže normálne to, čo je umenie u človeka, tak to je vlastne už v nejakej inštinktívnej forme u vtáctva. Čiže krása je umelkyňa. Čo ešte? Krása je mystička. Dejiny mysticizmu idú paralelne s tým, v tých obdobiach, keď sa ten pravzor krásna aktivizuje v dejinách, keď sú tie kráľovné a básnici, tak to sú obdobia mystiky. Tak ako to 13. storočie bolo zlatým vekom mystiky, bola ženská mystika, svadobná mystika, ako Mechthilda z Magdeburgu a rôzne tieto veľké mystičky, aj František, vlastne je taký svetec. Tá svadobná mystika bola v tom, že tie mystičky vlastne, to bola zduchovnená zalúbenosť. Oni mali akože ženicha Krista, ako Terézia napísala Hrad vnútra, kde kráča komnatami vlastne za tým svojim ženichom do najvnútornejšej komnaty svojej duše a srdca. Tak aj ten František bol vlastne tiež svadobný mystik, lebo sa napríklad oženil s pani chudobou, mal duchovnú svadbu. Jemu sa zjavila vlastne nejaká nebeská dievčina, dokonca nejaké tri cnosti a ako mal mystický vlastne vzťah lásky s nimi. Čiže mystička. Krása. To by vás už možno nenapadlo, ale toto práve vidno v dejinách. Je anarchistka a revolucionárka. Pani Krása má politický názor, ktorý sa volá anarchizmus. Odmieta všetky formy vlády. Vždy, keď ona príde, vždy, keď ten pravzor krásna zasiahne, tak ide, tak máte periodicky vlny anarchizmu a revolúcii každých 500 rokov. Čo je za tým? V láske platí prvý zákon, najvyšší, že v láske nie je žiadneho donútenia. Medzi dvoma zalúbencami panuje anarchizmus. Tam nemôže byť, že musíš žiadne. Pretože ona, láska, dýcha slobodu. To je jej živo. Zalúbenie je revolúcia v osobnom živote. Tak aj ona robí revolúcie v celej spoločnosti, keď príde. Ale prečo to je? To všetko má hlbší zmysel. Ona je revolucionárka preto, lebo je mystička. Lebo mystik, to mien, po grecky znamená zatvárať oči a dívať sa dovnútra. Mystik je ten, kto sa chce riadiť svojim vnútorným hlasom. Tam sa mu zjaví Boh, majster, nejaké duchovné súcno a on vlastne sa tou intuíciou vlastným srdcom riadí, no a tým pádom sa neriadí zákonmi a inštitúciami a vládou a tak. A robí niečo iné. Čiže mystici sú vždy nepriateľmi etablovaných štruktúr. No a tým sú de facto revolucionári. Oni chcú poslúchať niečo iné, než tu, než ten vonkajší systém. Či to je chyba, alebo je to dobré? No nie, že aj krása má svoju úlohu. Ona prináša nové. Som povedal, že ona je umelkyňa, ona tvorí nové. Odkiaľ to tvorí? Tým, že sa díva dovnútra do toho svojho, do tej svojej inšpirácie, do duše, do toho, čo cíti a riadi sa tým, čo cíti. No a tým sa musí stať vlastne revolucionárka, rebelka, lebo všetko staré, čo už je etablované, tie štruktúry, vlastne je v tom prekážka. Ona žiada počúvať vnútro a prekonať to staré, tú vonkajšiu realitu, tým, že niečo zvnútra vyviera nové duševné, čo sa chce zrodiť. To je tá inšpirácia, ktorá cez ňu prichádza. Ono to zákonite vždy tak dopadne. A čo sa jej to tam zjavuje vnútri? Krása, ideály, budúcnosť. Krása je prísľubom a predzvesťou budúcnosti. Keď človeka osloví krása, tam sa vždy chce niečo z budúcnosti zrodiť na prítomnosti. Tehotná žena skrásne, keď sa ide narodiť dieťa. Obklopí ju také zvláštne svetlo. Rastlina skrásne v kvete, keď má prísť plod. Slovanské dievčatá sú relatívne krásne. Na tom sa zhodujú všetci, lebo majú priniesť niečo nové. Slovanská kultúra má ešte vydať svoj plod. My sme tá vetva Indoeuropanov, ktorá ešte nemala ten svoj kultúrny vrchol a tú svoju kultúru, tak jak nejakí Gréci, Rímania a románske a germánske národy majú teraz. Rôzni tí intelektuáli, keď som hovoril v televízii o slovanskej kultúre, hovoril, tak to sú tiež, to sú také špekulácie a to je nepodložené. To oni tak špekulujú, že ničomu nerozumejú. Pritom to sú také to jednoduché veci, len človek musí rozumieť tej reči tých duchovných bytostí, inak je slepý. Proste to je samo evidentné, že Slovania majú nejakú úlohu, ktorá ešte len je v našej vnútornej inšpirácii a ona sa ešte nezamotnila. To je ešte vec budúcnosti, že to, čo my teraz sa nám vnútorne zjavuje, že sa stane nejakou hmotnou kultúrou. Čiže to je ďalšia činnosť krásy, že krása vytvára duševný kalich, do ktorého má zostúpiť nový, vyšší duchovný impuls. A kde nie je krásy, tam už neinšpirujú anjeli a život sa len jednotvárne opakuje. A je neplodný. V čase dospievania, v puberte, sa táto bytosť krásna každého dotkne. A čo on robí? Rozžiarí v ňom ideály. Indiáni hovorili mladému mužovi, keď dospieva, sa zjaví jeho strážny duch a prezradí mu jeho životnú úlohu. Ten strážny duch po kresťansky to je náš strážny anjel. Indiánom sa zjavoval v podobe nejakého zvieraťa ochranného. Každý niekoho iného videl. Už bieleho býka, alebo koňa, alebo niečo. Veveričku. Spomente si na obdobie dospievania. Zjavila sa vám vaša životná úloha. Splnili ste ju? Alebo ste už na ňu zabudli? Krása individualizuje. Nepohlavné organizmy majú hromadný charakter. Pohlavné tvoria úžasnú variabilitu. Tie pohlavné znaky priamo vedú k speciácii, k rozvetvovaniu druhov, vzniku nových druhov, lebo podľa nich sa poznajú veľmi nejaké farebné hrebenie a chvosty a goliere. Tak podľa toho si sa navzájom pária tie zvieratá a potom vlastne sa úplne tie druhy oddelia a vzniknú nové zvieratá. Porovnajte si trávy a orchideu. Trávy sú cudné, rozmnožujú sa vlastne aj vegetatívne a vetrom opelivé a všetky sú také jednotné, jednotvárne, rovnaké, hromadné, veľmi vitálne a tak iba zelené. Taká orchidea. Tráva to vždy pokope veľa, nie? Nevidíte jednu trávu niekde napadnú. Oni chodia ako mníšky spolu. Ale orchidea, to je kráľovná noci, to je ako taká mondénna pani, čo príde na ples, taká jediná v nejakých zamatových šatách na uprostred nejakého pralesa. Je to jediný kvet, ktorý ale úžasne vášnivo, kúzelne proste voní a žiari farbami. A tých orchideí je neskutočne veľa a každá je nesmierne originálna. Čiže tá tráva žije pre účelnosť. Uvedomte si, trávy nám dávajú chlieb náš každodenný. To sú zušľachtené trávy. Pšenica, obilniny. Orchidea nie je vôbec na nič, nemá žiaden účel. Ona žije iba pre krásu. Pohlavné organizmy, to už som hovoril, majú menej, ale väčšieho potomstva. Investujú do kvality. Ale tam vidíte tú individualizáciu, že stará o jedného potomka, ktorého dlho vychováva. A tie nepohlavné organizmy majú strašne veľa rýchlo potomkov, že povedzme ako ryby, že má tam 100 000 ikier a tam ich iba vypustí do vody a sú také maličké a strašne veľa a všetky rovnaké a nikto sa o nich nestará. A takéto organizmy, ktoré majú tých veľa, veľa malých rovnakých potomkov, sú často partenogenetické, že sa rozmnožujú panensky. Vtáci, ako venušanské zvieratá, vidíte, že koľko rôznych druhov vtákov je s tými perami. Oni vymysleli osobnú lásku. Nielen umenie. Plazy dovtedy to nepoznali. Stretne sa korytnačiak s korytnačkou alebo nejaký had s hadicou a spária sa a idú preč z tej chvíli a tam zahrabe vajíčka do piesku a vôbec nič spolu nemajú. Ani sa nepoznajú a to je jedno, s ktorou a nabudúce s nejakou inou alebo čo. Tam nie je vôbec tá sféra vzťahov, ale vtáčiky, čo vymysleli život v pároch, čiže v manželstvách, oni sú si verní, oni si postavia hniezdo, oni sa starajú o rodinku, oni si tam hrkutajú a spievajú si spolu a si čistia pierka. A mnohé vtáčiky, keď stratia tú druhú družku, tak zomrú od žiaľu. majú osobný duševný vzťah. Duchom v guvách vznikol limbický systém, emocionálny mozog, to je vlastne vtáčí mozog v nás. A oni nezomrú kvôli sexu. Lebo veď rozložil by sa mohol tam zhoci ako inou, tú vtáčicou. Uvedomte, ale on sa zavrie, on prestane jesť, ten vták, on letí tam, kde prežil tie romantické chvíle s tou svojou družkou. A on zomrie preto, že tá konkrétna jedna, tá jedna, čo mala žlté pierko na modrom na čele, čo nemá žiadna druhá, tak tá tam nie je a on tu má zapísanú. Si ju zapamätal, do tej sa zamiloval, on tam zomr, pretože to nemôže mať tu. No prečo, na čo, tak keby išiel len o ten druhú. Čiže tu sa rodí osobná láska spolu s tým vtáctvom. A to je znova to, hovorím o tej individualizácii, že to osobné, že je ty konkrétne, teba mám rád a nie druhého, tretieho. Už to nie je druhové, ale je to osobný vzťah. Čiže krása ozvláštňuje u venušanských typov ľudí, vidíte, že to sú tí, čo keď vojdu, tak všetci tak nejak sa narovnajú, aj také vzrušenie, lebo to sú ľudia, čo majú charizmu. Niečo ako také kúzlo v nich vyžaruje a sú akoby výnimoční alebo zvláštni, alebo taký dojem vytvárajú. A takisto je to v hlase, to nie len v tých pierkach, len tučňaky. Počas tej polárnej zimy, tam je 100 000 tučňakov, tam je na ľadovci. A po pol roku sa vrátia tí samci k tým samiciám. A tam 100 000 tučňakov natlačených. A všetci vydávajú zvuky. Nie, tam si predstavte. A tí dvaja, čo k sebe patria, sa poznajú po hlase. Vlastne pozná tú svoju po hlase. Umelcov si zoberte. Typický umelec nie je nekonvenčný, tvorivý, výstredný. To je tá zvláštnosť osobnosti. Puberta. Venušanské obdobie života, ako príde to dospievanie, tak mladý človek sa chce líšiť, chce mať vlastnú osobnosť. Preto sa toto v ezoterike volá, tí anjeli venušanskej sféry sa volajú aj duchovia osobnosti. A keď v romantizme začala krása inšpirovať ľudí, tak čo sa stalo? Začali byť nadšení zvláštnosťami, miestnymi odlišnosťami, tým národným a krajinským a začali to zveľaďovať a pestovať a tak. A viedlo to k tomu, že nastali vlastne nacionalistické boje po celej Európe. 70 rokov obrovských rozbrojov, ktoré premalovali mapu Európy a roztrhli na národné štáty. To bolo okolo 1800, to bola hlavná pointa vlastne politického pohybu. No tu sa dotýkame zase z inej strany tajomstva toho, že na čo dve pohlavia. Tí genetici, oni ako keby sa nejak tak sú na pol ceste k tomu, že to nejak umožňuje variabilitu. Ale nechápu, že čo, pretože si myslia, že totižte nepohlavné organizmy majú iba tzv. Mitózu, že vedia sa bunky iba deliť a kopírovať. Čiže oni sa vlastne klonujú, sú všetky rovnaké. Ale pohlavné organizmy majú tam aj mejózu a to je, kde sa prekryžia vlastne mužská tá vlastne vajíčko a spermia vlastne prekryžia tie chromozómy a povymieňajú si časti a vznikne úplne nový genom, nová kombinácia. Čo vlastne tá mejóza umožňuje vytvárať individuálne genotypy. To je pochopiteľné v súvislosti len s tým, že vlastne keď sa chce zrodiť nejaká individuálna duchovná bytosť, tak potrebuje svoj genotyp. Keby sme nemali individuálnu duchovnú podstatu a boli by sme všetci len skupinová duša, tak by nám stačilo nepohlavné rozmnožovanie. By sme mať všetci rovnaké typy tiel, by sme mohli byť klóny. Ale nám to nestačí. Oni to nemôžu pochopiť biológovia, lebo myslia, že to prekrižovanie tých chromozomov, že je náhodné, že to ako keď sa karty miešajú a potom to celé nedáva zmysel. Ale ono nie je náhodné a je to proste podvod. Ja to tak volám, ako mnohé podvody v vede, lebo tváriť sa, že niečo nevieme, že to nebolo dokázané, keď by sme to mohli veľmi rýchlo dokázať, keby sme urobili príslušný pokus, tak to je podvod. Že dokazujeme iba to, čo chceme, čo sme si vytyčili a tvárime, že to ostatné nie je. Je x fenoménov, ktoré dokazujú, že vlastne tá rekombinácia tých chromozomov nie je náhodná. Pre krásu sa zomiera. To je ďalšia charakteristika krásy. Po celom svete v rôznych tých starých kultúr máte mýty, ktoré hovoria o tom, že na začiatku pohlavia neexistovali a vo chvíli, ako vznikli, tak prišla smrť. Adam a Eva sú v raji, zákusnú do zakázaného ovocia a to nebolo jablko, lebo potom, jak Jahve príde, tak si zakrývajú figovým listom pohlavie, zistia zrazu, že sa líšia pohlavím a vtedy v tej chvíli im je povedané zrazu, a teraz budete zomierať za trest. Takýchto mýtov, či sú to Indiáni alebo Polynézania po celom svete v rôznych podobách, to isté. Tak vznikli pohlavia, prišla smrť medzi ľudí, dovtedy ju nepoznali. Venuša, dievča rannej zory a tak priniesla smrť ľuďom a tak, lebo sa zalúbila. Keď sa opýtate religionistov, že čo to majú znamenať tie mýty, tak bude, to sú tí naši nevzdelaní predkovia, ktorí ešte mali tie fantázie a povery, pretože nerozumeli, ako my dnes vedecky v realite a tam blá, blá, blá. A keď sa opýtate biológa, že teda, jak to je, tak povie, no tak áno, to je preto, samozrejme, že to stojí v každej učebnici biológii, že je to tak. Len ten religionista o tom nevie, lebo on sa špecializuje, on neštuduje biológiu. Že teda 3 miliardy rokov pohlavia neexistovali, všetko sa rozmnožovalo nepohlavne a smrť neexistovalo starnutie. Všetko, čo sa nepohlavne množilo, nestarlo a žilo večne. Keď práve na ňo nepadol kameň, ktorý ho rozpučil a mal šťastie trochu, tak žil večne. Nebolo starnutie, pretože mali cyklickú DNK, ktorá sa vie kopírovať ľubovoľný počet krát. Vo chvíli, keď vzniklo pohlavie, sa tá kruhová DNK roztrhla na lineárnu, čiže úsečku, ktorá má dva konce, a z tých koncov, kde sú teloméry, stále ubúda a ubúda a ubúda. Po určitom počte delení bunka zomiera a nie je schopná sa viac deliť. Čiže pohlavné organizmy, odkedy sú pohlavné, sú naprogramované na starnutie a na smrť. Majú tam tzv. Genetické hodiny. A to je ten dedičný hriech. Zásah krásou v prírode sa často rovná okamžitej samovražde. To, čo u človeka je mierne naznačené, v prírode vidíte niekedy oka rovno, proste hmotne. Predvčerom je taký krásny film o tichomorských lososoch, ako ťahnu. Je to tisíce kilometrov cez Tichý oceán do severoamerických riek a potom ďalšie až aj tisíce kilometrov tak ťah hore riekami, idú do ústi riek, tam, kde sa narodili, čo to presne poznajú, kde presne on sa narodil, v ktorom ústi rieky, a obrovskú takú dobrodružnú strastiplnú púť musia prejsť všetky nebezpečia. Hore riekami skáču, hore vodopadmi. Pritom začnú sa sfarbovať, začne tá vášeň v nich pôsobiť, do červená sa, do toho lososieho oranžovo-červená sa úplne prefarbia, prestanú jesť a idú celé mesiace hore tými riekami, tam ich proste lovia a nemajú dosť vody a dusia sa bez kyslíka a medvede ich chytajú, nejaké skáču cez tie úžiny vodopádové a úplne vyčerpáme nakoniec 4 lososy z tisíca dospejú hore do toho ústia tej rieky, konečne vytúženého, kde sa neresia, spária sa a klesnú mŕtve na dno. Krátko potom. Obrovský ako keby nejaký výkon kvôli tomu, že a tam ich čaká tá jediná chvíľa, ako keby cieľ a smrť potom. Húsenica motýla. Dlho žije a tak potom sa premení na niečo krásne s tými motýlnymi krídlami, čo má vysoko vyvinuté zmysly, lieta vo svetle chvíľku, týždeň, dva, nájde si družku a tak a zomre. Motýl žije krátko. Najlepšie to vidno u bodenky, to je úplne dramatické. Teraz hovorím, že na Tise ešte žije nejaká bodenka, čo žila no kedysi v celej Európe, taká veľká. Oni 3 roky, bodenka sa vlečie po morskom dne ako taký živočich, ktorý ani o ničom nevie, lebo vôbec nemá zmyslovú sústavu, ako taký červík na dne rieky. Potom po 3 rokoch raz sa z nej ude zvláštna premena, metamorfóza, premení sa, vyzlečie sa, vznikne nejaká tá tekná plodinka, ktorá vlastne toto rozmnožovacie štádium. A to bude a žije iba jeden deň. Teda on, jak sa premení, sa zvidíte, že ona nemá traviace orgány. Niekto, človek, keď je zamilovaný, sa mu nechce jesť. Lebo to všetko duša spáli a on úplne vlastne nie je schopný už tých vegetatívnych funkcií. Tá plodenka sa rovno vyliahne vlastne bez tráviacich orgánov. A bez ústavu, bez čo. Tak ako ona chce žiť? No ona nebude žiť. Ona bude žiť iba jeden teplý letný večer, kedy všetky tie plodenky naraz vyletia z tej rieky prvýkrát. Čo tam na dne bola, neviem ako dlho, vyletí, uvidí svetlo, krásu, západ slnka, stretne sa s nejakou inou plodinkou a jak to slnko večer zapadne, tak všetky ako už nebudú žiť na druhý deň. To, keď chcete rozumieť prírode, sa musí vedieť intuitívne vcítiť do toho, že ako sa by ste sa cítili ako plodinka. Takže, že žijete dlhé roky, 17 rokov, tak ako tie sa to volá. Sú iné, čo žijú 17 rokov pod zemou. Že ste žili niekde, čo? Cikami. A že by ste tam niekde v bani žili, dole, od narodenia, ale tak, že by ste ani o ničom nevedeli, že tam by ste síce si tam obydlie budovali a šaty by ste tam, ale by ste zistili zrazu, že by ste boli v spánku, že ste to robili vo sne, alebo v hlbokom spánku. Teraz by ste sa zrazu vyšli von po 17 rokoch, prvýkrát by vám narastli oči, uši, zmysly, aby ste sa prebudili z toho spánku. A teraz by bol nádherný letný večer, niekde v prírode, teraz by ste stretli tú vašu družku, ktorá tiež niekde bola 17 rokov, a by ste jeden večer strávili spolu s tým, že by ste vedeli, že to je prvý, ale aj posledný. Ako by ste sa cítili? Od psa? Neviete, vidím, že tomu nerozumiete vôbec. To je proste, toto je totiž romantický stav duše, ale na entu, vlastne v tom tej podienky. Vtedy to ešte lepšie pochopíte, keď to extrapolujete vlastne do takéhoto stavu, že totiž, čo to je? Toto je nejaký princíp v celej prírode. Rastlina skrásne v kvete a tá časť, ktorá skrásne, tak tá odumiera, ten kvet odpadne. Zelené časti neodpadnú v rastline, ale ten kvet. On je chvíľu krásny, potom zomre. Toto platí pre človeka a to je vidno na tom romantizme najlepšie. Čo posledný krát pred 200 rokmi bolo, ja som si urobil vlastne štatistiku. Romantici, tí tvorcovia, o 20 rokov skorej zomierajú. Čiže nie je to jeden deň síce, ale oni zomierajú mladí, tie všetci. Veľmi intenzívne žijú, prežívajú veľa, zahľubia sa, tvoria, ale zomre 28 ročný. Pozrite na tie mená, keď boli ešte klasici ako Bach a Haydn a títo, tak to sú kľudne 70 roční, zomierajú 80. Ale ak prišiel Mozart, Schubert, Keats a títo, tak vám zomrú 21, 28, 35. To už je starý. Hovorilo sa, že pre romantika sa patrí zomrieť pred 30-kou. Vtedy to Dumas povedal. Skúmal som dejiny samovraždy. Vždy, keď ten pravzor krásy príde, to je rytmus archaniela Anaela, hromadné samovraždy. V rôznych podobách, povedzme okolo 300 pred Kristom, keď bola filozofické obdobie v Grécku, zrazu filozofi prišli, mali veľmi veľa logických dôvodov na to, že prečo je smrť krásna. A prečo by je vlastne rozumné sa zabiť? Hegesias, ktorý si vtedy vyslúžil prezivku, že Pejsi Thanatos, nahovárač na smrť, lebo on tak krásne rečnil o smrti, že sa mu zabíjali po prednáškach poslucháči. A keď prišiel do Egypta, pricestoval, tak mu ten faraón Ptolemaios vydal zákaz, že nesmie prednášať. Potom po Kristovi, tie prvé storočia, to bolo veľké anaelské obdobie, to bolo to slavné obdobie tých kresťanských mučeníkov. 3. 4. storočie po Kristovi, vtedy to bola taká nálada, že Augustín hovorí, že zabiť sa ako mučeníci bola ich každodennou zábavou, že niektorí sa nechali pokrstiť len preto, aby na druhý deň sa nechali popraviť. Vyhľadávali smrť, to bolo jak eufória, nadšenie, spievali a išli a problém bol, že ste to jeden príbeh, ktorý Gibbon opisuje, že jeden rímsky senátor obklopený davom kresťanov, ktorí sa dožadovali umučenia, sa rozčulenie na nich nahnevanie skríkol, že choďte sa utopiť a obesiť sami, ale nepridávajte sudcom prácu, že rímske súdy boli preťažené kresťanmi, ktorí chceli, aby na nich našli dôvod na odsúdenie. Či tam bola zvláštna nálada vlastne v tej neskorej antike, romantická, kde či už tí kresťania, aj tí nekresťania si nachádzali vlastne v nejakej nálade, kde ich tá smrť fascinovala. Tí, čo nemali Krista, to bolo to isté. Tí sa zotvorili a nejdu na nejakej strane. Hrali takú ruskú ruletu. To bol ich najväčší epos rímsky. A keď náhodou tam bolo o smrti, tak sa zabili. Mali ako veštenie, že čo ich čaká. Že mám urobiť to a toto, tamto. Aj keď tam bolo o smrti, tak... to ide ďalej a ďalej, ďalej, až v poslednom tom období, v tom romantickom, máte také znova takú vlnu, napríklad ten Werterov efekt, takzvaný utopenie mladého Wertera. Mladý muž zalúbený do ženy, ktorá sa vydala za iného, to tak duševne prežíva, že si nakoniec vezme život. Goethe to napísal v roku 1773, v roku, keď nastúpil ako duch času archaniel Anael. A potom stovky mladíkov našli v tom istom modrom fraku so žltou vestou a nohavicami ako Werther, mŕtvych s knihou Werterom otvoreným na poslednej strane. A Goethe mal problémy s políciou, lebo ho žiadali, že musí prepísať koniec. Lebo že vlastne stovky obetí. Čiže ľudia boli v takej nálade, že povedali si, presne toto ja prežívam. To presne to, nie, to iné východisko nie je, musím sa zabiť. Čo to má byť? Prečo láska, prečo tá krása je sirénou smrti? Znova sa vidím, aký to má význam. Aký darwinistický účel má samovražda? Viete, ako darwinisti odpovedajú na to? No, oni majú fixnú, vopred pripravenú odpoveď na všetko. Takže keď sa ich opýtajte, aký účel má samovražda, to slúži prežitiu lepšiemu. Vymyslia zložitú teóriu, že keď niekto má tú túžbu zomrieť, takže to je nejaký mechanizmus, ktorý nejak je naprogramovaný do našich mozgov preto, že to nejako môže poslúžiť prežitiu tej skupiny. Poznam, že jeden by sa obetoval alebo niečo a tak. A potom robia matematické vzorce, že kedy komu ako sa oplatí sa zabiť, lebo poďme váš, keď máte 10 bratov a sestier, ktorí majú polovicu vašich génov, tak vypočítali, že oplatí sa v ročnom zabiť, lebo keby to pomohlo prežitiu tých súrodencov, lebo sa rozmnoží váš gén. To sú super dômyselné veci. Akurát, že keď už to nie sú tie príbuzní, že ako Jan Hus alebo Ježiš Kristus, tak začína problém, pretože sa obetujem za niekoho, kto nemá moje gény. Ale ja som sa pýtal a oni hovorili, že darwinizmus všetko vysvetlí, že to jediné vedia isto. Nevedia síce všetko vysvetliť, ale vedia, že jedného dňa darwinizmus všetko vysvetlí. A odkiaľ to môžu vedieť, nie je jasné, lebo to nie je vedecké tvrdenie, ale to je náboženské tvrdenie. Čiže krása je sirena smrti. Ale krása nás aj vyzýva vyvíjať sa k niečomu vyššiemu. Prečo vtáci vzlietli? Každý dobrý angelológ by to mal vedieť. Pravda sa pozná podľa toho, že je jednoduchá a hneď každému pochopiteľná. Teda každému s takým nejakým zdravým vnímaním a chápaním. Vtáci vzlietli. To je tá najkrajšia vetva tvorov. Sú najvyzdobenejší, spievajú, sú umelci, majú tú zalúbenosť, oni sú stále v stave nadšenia. Vtáčia fyziológia je nastavená tak, že je permanentne v stave, v akom keď je človek, keď je zalúbený. Oni sú stále v stave zalúbenia a nadšenia. Vtákom narastli krídla, pretože krása povznáša. Zalúbený sa túži stať lepším človekom. to impuls k zušľachteniu. Cítime, že láska má moc premieňať človeka. Nenájdete asi druhé, že čo má tú moc meniť ľudskú povahu. A preto v rozprávkach premieňa žaby na princov a princezna. Rozžaruje ideály v dušiach tých dospievajúcich ľudí. No ideál je to, že roztvorí sa tam tá priepas medzi tým, čo je a čo by malo byť, čo túžite byť a čo nie ste. To je ideál. Čo stretnete s krásou, zraňuje ako šíp. Niečo nezabudnutelné, sladká bolesť, ktorá vyvolá zároveň skrúšenie nad vašou vlastnou biedou a nedokonalosťou a zároveň túžbu darovať sa, obetovať niečomu vyššiemu a cennejšiemu, než sme vy sami. Čo by nás volala k vývoju? Stať sa niečím, čím ešte nie sme. To je znova to, že ona prináša budúcnosť. Krása skrýva tajomstvo nesmrteľnosti. To by znova prežiarilo v nejakých básnických dielách, v rôznych intuíciách, že zalúbení ľudia majú zážitok, že sa sprítomnila večnosť. Ako sa im to stane? Krása inšpiruje zalúbenosť. Tá zalúbenosť vedie k čomu? Napríklad k pokračovaniu rodu. V jednom prípade. Tam ako keby sa tá idea krásy odražovala na telesnosti, ktorá je druhová a skupinová a vedie k určitému druhu nesmrteľnosti v pokračovaní rodu, v tých deťoch. Ten rod, ten duch je tu väčšie. Ten jednotlivec ale zomiera. Pohlavné bunky sú jediné, ktoré si potom rozdelení na pohlavia, po páde ponechali tajomstvo nesmrteľnosti. Oni jediné nestárnu. Keby stárli, tak by naše deti boli stále staršie a staršie, staršie, až by zahynuli. Ale deti sú stále mladé, tie pohlavné bunky sú stále mladé, všetky ostatné somatické bunky v tele stárnu, sú naprogramované zomrieť. Pohlavné nie. Majú síce lineárnu DNK, ale oni majú tzv. Telomerázu, čiže elixír mladosti existuje, žiadne bajky, že alchymisti sa mýlili. Teraz na tom pracujú horlivo za milióny dolárov všade v laboratóriách nad elixírom mladosti. Tá telomeráza doplňuje tie konce tej DNK, takže vlastne ju stále omladzuje tú bunku a môže tak byť mladá väčšie. Ale je to iba časť našich buniek, tie pohlavné. Oni sa vedia akoby väčšie umlacovať. Solovjov mal úvahu, ešte o tomto nič nemohol vedieť, o poslaní Erosa, ako tejto túženia, ktoré vyvoláva krása. A uzaviera to tým, že čo môže byť iné poslaním Erosa ako to, že chce urobiť tú našu smrteľnú časť našej bytosti nesmrteľnou. Že chce vrátiť tú stratenú nesmrteľnosť. So vznikom pohlavy a lásky a tých zážitkov krásna vznikla smrť. To je ten príbeh o páde v ráji, keď tam bol ten had. Padla láska je príčinou smrti a toho, že sme stratili nesmrteľnosť. Zušvachtená, očistená láska by nemohla nám tú nesmrteľnosť vrátiť. Nemohla by láska k duchovnej kráse urobiť nesmrteľnou našu duchovnú individualitu. Keď je nameraná do tela, tak je schopná mohol byť on nesmrteľný. Čo by sa tak náhodou stalo, že by raz nejaký človek obratil celú tú svoju lásku, teda keď sa zamiluje do nejakej ženy, niečomu duchovnému a nie telesnému. Čo by sa asi tak potom stalo, by sme sa dozvedeli, keby sa to stalo. Že krása skrýva mnohé tajomstvá, je inotajom vyšších práv. Leonardo da Vinci pred smrťou sa priateľil s Františkom, francúzskym kráľom. V tom životopise aj film, keď bol tak, že chcel mu niečo povedať ešte na smrteľnej posteli, významný nejaký taký extrakt svojho života. A myslel si, že poviem mu skúsenosť, že každé naše poznanie sa začína citmi. Čo sú city? To sa intelektuálom a tým darwinistom a tým si to vymyká, to ako keby to nechápu, že čo to ako má byť. Pritom je to také rozhodujúce v našich životoch, že nás to riadi. A každý cit chce niekam smerovať, skrýva akoby zlaté zrnko poznania, nejakú pravdu, ktorú keď vydolujete, to zlaté zrnko z tej rudy toho citu, keď ho zušvachtíte, tak je rozluštením toho citu. Čo on chcel. Krása je ako šat pravdy, ktorý ju zahaluje do tušenia. Každý cit je tušením nejakej vyššej pravdy. Krása je sfinga, ktorá nám kladie otázku. Čo znamená, kto nevie odpovedať, zomiera. Preto nás krása oslovuje individuálne, lebo každý má iné svoje vlastné poslanie. Ono nám ukazuje zmysel nášho života. Cieľ vášho života máte pred očami, všade tam, kde vás oslovuje krása. Ale musíte vedieť, čo znamená, čo vám hovorí. Rozumieť tej reči krásy. Bo to je iná reč, to je taká reč, ktorej rozumie tá podvedomá nočná polovica človeka. Nie tá ľavá hemisféra, tá rozumová, ale iná. Kde musíte vedieť, že čo znamená kvet a čo znamená nejaký tvár. Na tvári, alebo proste čo akoby to, čo nerozpráva priamo, ale hovorí k vášmu podvedomiu, to musíte vedieť. Akoby rozluštiť. To sa učíme na škole angelológie. Vlastne reč podvedomia. Reč tých hlbších vrstiev ľudskej psychiky, kde sa prejavujú duchovné bytosti. Tadiaľ. Teraz som vám povedal určité charakteristiky alebo súvislosti krásy, kde som v kruhu chodil okolo odpovede. Že aký je teda ten účel krásy, alebo že čo ona znamená. A to je to, čo teraz nevyslovím do konca, lebo to máte za domácu úlohu na tým premyšľať. Keby som niečo povedal, tak proste dá, no dobre, zapíšem si to, už to mám. A ešte to budete hovoriť aj druhým. Ale ide o to sa do seba ponoriť, začať rozumieť vlastným duševným procesom a hľadať to, lebo pri tej námahe vlastne sa vyvíjate k tomu, že tomu budete schopní rozumieť. A takto nechcem, aby tá námaha skončila. Ale poviem na záver možno dve podnety, že nikto nás neučí to najdôležitejšie zo všetkého, a to je seba poznanie. My sa všetko učíme poznávať, len seba nie. Technické a prírodné vedy sa študujú roky, každý chápe, že je potrebné študovať niečo, strojarinu a tak, a naša vlastná duša je nám záhadou. No síce máme psychológiu a máme náboženstva, lenže ani ten kňaz, ani ten psychológ vám nepomôže, nevie vám povedať nič také, nejakú múdrosť o vašej vlastnej duši, že by ste si rozumeli a vedeli si rady v živote. Nemá múdrosť, ktorá by uzdravila dušu. Musíme mu tu niečo rozprávať. Kňaz rozpráva niečo, čo nesúvisí, čo vždy od veci. A psychológ sa nejako by sa snažil, ale nerozumie proste tej duši. Jak to bolo s Freudom. Veľký iniciátor proste mnohých psychologických smerov. Ale navonok. Ale keď doma sedeli v rodine pri večeri, tak chcete, on, manželka, deti a svokra Freudová. A svokra, ktorá do toho vidí najlepšie, lebo ho pozná doma, tak si povzdychla raz pri večeri a hovorí: "Ach, Sigi, že proste tvoj problém je, že ty proste nerozumieš ľuďom." No tak to ale aj nejako je, lebo veď Freud vymyslel iba seba diagnózu s tým sexom. Proste on mal nejaký problém, ktorý projektoval do všetkých ľudí. No tak vznikla analytická psychológia, či jak sa to volalo. Proste chcem povedať, my nemáme reálne. Proste keď urobíte nejaký stroj, alebo nejakú sondu, ona doletí na plúto. Proste ona funguje. A my nemáme ekvivalentné poznanie, múdrosť o duši, o našich samých. Proste nič nefunguje. To si musíme uvedomiť, že nerozumieme tomu. A čo to znamená? Tie dôsledky sú hrozné, lebo vlastne poznanie bez seba poznania je ignorancia. My máme vedy, nielen, že aj tie všetky vonkajšie vedy sú zlé, potom oni sú zdeformované, lebo zistíte, tak teraz som povedal príklad s Freudom. Freud chcel vybudovať vedeckú psychológiu, ale nepoznal sám seba. Respektívne poznal iba sám seba, alebo nerozumel, že urobil iba projekciu vlastného problému so sexualitou. A zdalo sa mu, že všetci nemajú nič iné, lenže proste motorom psychiky je konflikt sexuálny. A že tam bol ešte taký moment, kde som sa strašne smial, lebo tak mal zložité tie teórie, že keď niečo niekto, tak to je vlastne, že to sú vytesnené tie veci, čo to si ako vy neuvedomujete, ale že máte vytesnené nejaké sexuálne potreby. No on zložito vlastne vymyslel teóriu, že homosexuáli, že ja neviem, keď niekto, ja si to nepamätám, také nejaké veci, že by som povedzme mal niečo rád, alebo že niečo maláka, to by znamenalo, že vlastne som skrytý homosexuál, neviem o tom. A Freud nakoniec toľko skúmal, zistil z nejakých takýchto príznakov, čo vôbec netušil, že on sám je homosexuál. Čo ho veľmi začalo trápiť potom. A zistil to, že z nejakých tých akoby teoretických ako dôvodov. Čiže on vlastne urobil projekciu, to isté urobil Darwin. Darwin, zobrali ho raz na loď, vozili ho po svete, išiel na Galapágy a do tých pralesov, uvidel tam prírodu, kde zvieratá žijú, a začalo sa mu zdať, že vlastne v pralese všetko funguje tak, ako v anglickom kapitalizme. On urobil proste projekciu anglického toho kapitalistického systému na svet. Že vlastne sa tam podniká, že sa súťaží, že ten, kto je menej schopný konkurencie, tak vypadáva z toho kola von a musí zavrieť firmu a krachuje. teraz už je to jasné, že on vlastne videl všetko jednostranne a že vlastne tam sú aj úplne iné veci a že iní ľudia, ktorí mali iné, vyšli z iných spoločenských pozadí, tak videli iné v prírode a tiež pravdivo. Takisto sme mechanický determinizmus, ktorý vznikol okolo 1600 s Galileom a týmito ľuďmi. Čo to bolo? Vznikol mechanistický obraz sveta, ktorý strašil 300-400 rokov. To bolo premietnutie absolutistického systému spoločnosti, kde ľudia boli fascinovaní organizáciou a byrokraciou a tým boli absolútni králi na prírodu. Čiže my tým, že nepoznáme sami seba, nechápeme, čo sa deje v našich dušiach, že tam pôsobia určité sily, dobré aj zlé, že tam nás inšpirujú anjeli a aj démoni našepkávajú, tak my sme absolútne nevedomí, že sme v tom ako úplne jak novorodenci alebo nejakí analfabeti duchovní, tak my si to vôbec nevšimneme, že tie naše teórie o svete sú pokrivené, lebo my sami seba vidíme, keď sme mali ďalekohľad, ktorý má krivé zrkadlo. Tak všetko, čo sa, áno, sa vám odráža, vy všetko vnímate, ale pokrivene. Lebo máte krivý nástroj poznávania. Tak keď ľudská duša je tá, ktorá poznáva a ona sama je krivá a neuvedomuje si to, tak vidí všetko nakrivo. Hubbleov teleskop vystrelili na obežnú dráhu a pozoroval celý vesmír a všetko nakrivo, lebo tá firma urobila chybu a nakrivo vybrúsila to zrkadlo. Tak všetko by sme videli zlé, ale že si to uvedomili a zistili presne, v čom je tá krivosť toho zrkadla, tak tam vystrelili ešte jednu nejakú čočku, ktorá presne opravuje tú krivosť, že vlastne by to narovnáva. Takže to je potrebné. My keď mám seba poznanie a uvedomujem si moje vlastné sklony a moju vlastnú akoby optiku poznávaciu, tak si to viem odrátať alebo viem si uvedomiť, že keď niečo vidím krivo cestou. Keď to nemáme, vidíme jednak všetky veby sú na krivo, ako v krivých zrkadlách, a jednak sa nevieme ovládať. My, jeden z tých najvýraznejších rytmov dejných, ktorý som ukázal, platí ako hrom. Každých 500 rokov pandémie nenávisti a vraždenia. Poslednýkrát 20. storočie. Ide to od starého Egypta, od samého začiatku dejín. To znamená, že to bolo určite už aj predtým, keď nemáme záznamy. Každých 500 rokov, my nevieme prečo, nás zachváti hnev, nenávisť, zúrivosť. A zrazu máme plno dôvodov, že prečo treba hromadne vraždiť ľudí. Či už kulakov, kapitalistov, mestské obyvateľstvo, židov, hocičo, neveriacich. Vždy to, proste, to je jedno, kto sa nájde, ale proste musí tiec kru. Nepoznáme sami seba, nikto netuší, psychológ ani nemá najmenšie tušenie, on ani nevedia o tom rytme. Ja som ho objavil teraz, oni si to nevšimli, lebo čo, lebo mali všetci fixnú ideu, že v rytme v dejinách nie sú, tak ich nehľadali. Tak no a tie úvahy o tom, že prečo boli dve svetové vojny, končia tým, že nevieme. Že ľuďom šiblo. Zrazu začali, že proste byť nejaký taký cholerický, taký agresívny, taký neznášanlivý. To isté v osobnom živote. Je si človek žije, sporiadaný, študuje, že rodinu má deti, o neviem čo, a zrazu bum, ako blesk jasného neba v jednu sekundu, v jeden deň. Stretne niekoho, zamiluje sa, rozbije tú rodinu, deti nechá proste bezprizorné. S veľkým utrpením zničí všetky vzťahy okolo seba z večera na ráno. A nemá najmenšie tušenie, prečo to urobil, ani to nevie ovládať a nevie, kedy to na neho príde, na koho z nás to kedy príde, nevie, čo to je, prečo to, aký to má zmysel. Ale obrovský chaos zrazu. Čo rozumieme sebe? Nič. Ale to toto sú najzávažnejšie udalosti v našom živote, že ste globálna vojna alebo globálny prevrat vo vašom živote. O tom ide, že vlastne treba múdrosť, takú skutočnú sofiu, skutočnú múdrosť, ktorá nám umožní porozumieť našej celej bytosti duchovnej aj duševnej a nielen proste nejakým organizme biochémii alebo niečomu. A to nepoznanie toho zmyslu krásy, respektívne to hrubé falšovanie poslania krásy, ako v tej biológii, že sa povie, že zmyslom krásna a lásky a toho je rozmnožovanie, tak to je vôbec ako hriech sociálny, ale najviac dopadá na mladú generáciu. Tá, ktorá je oslovená vlastne tým pravzorom a nevie odpovedať na tú otázku, čo znamenám. A musí niečo robiť, silne to na nich pôsobí a to je obdobie, kedy majú formovať práve vlastnú osobnosť a nevedia a sú zrážaní vlastne do toho živočišného. Vlastne sa v nich prebudza túžba po mystickom zážitku, ale pretože mystika nemá miesto v spoločnosti a je zaznavaná, tak sa to mení na drogovú závislosť, lebo droga je falošnou náhradou mystickej extázy. Prebudza sa v nich čo? Akýsi duchovný impuls, ale je zrážaný do sexuality, do živočišnej oblasti, akoby zrazený dole a nemôže sa zdvihnúť do žiadnej iného dimenzie, lebo všade je sugerované, že zmyslom toho celého je len sex. Len teda to plodenie prírodné. A že nič iné nie je zmysel toho, tých pocitov. Tie ideály sú vlastne ovšu ako odracionalizované a tak ďalej, ale bez tých ideálov zavládne taká núda, že ešte ten dospelý to vydrží, ako živá mŕtvola, on nejako taká žijúca, chodiaca múmia a chodí ďalej nejako do smrti. A ten mladý to nevydrží a tá strašná núda vedie k deštrukcii. Že majú deštruktívne sklony, že si sebe ubližuje, alebo že proste niekde ide a ničí niečo. A čo je veľmi... To je všetko jedna vec spojená. Napríklad tá nemožnosť, to, že si dnes nevedia mladí ľudia nájsť ideály, za ktoré by mohli bojovať, no oni by si ich mohli vedieť nájsť, mohli by sa viac snažiť, ale je nejako aj tá spoločnosť tak urobená, že ako keby už všetko bolo také usporiadané, že ako to má byť a že netreba nič meniť, sa tvárime a ako keby ten mladý človek nemal nejaké možnosti nejak niekde rebelovať a niekde bojovať za nejaký ideál, ale to nie je, že fajn, to je veľmi zlé, pretože mladý človek nemôže dokončiť svoju individuáciu, keď nemá možnosť sa nasadiť v bojovaní za nejaký idealizmus. On to musí, to je psychologicky tá nevyhnutnosť pre osamostatnenie a zrod individuality toho dospievajúceho človeka si musí niečo zvoliť. Či už keď sme už zvolili, že bol odpor proti komunizmu, alebo za náboženstvo, alebo teraz by niečo musí mať, či za prírodu bojovať, alebo za niečo. Je to strašne veľa, aj sa to vynára teraz v tých posledných rokoch. Sa to začalo nejak tak rýchlejšie točiť, že bola finančný krach, tie podfuky s tými očkovaniami a rôzne veci. Mám pocit, že ľudia trošku viacej o tom diskutujú. No, že je za čo bojovať a že to je na nás a tam by tá mladá generácia mala si nájsť nové ideály, pretože nemôže človek správne dozrieť. A to všetko súvisí s tým pochopením, že čo krása od nás žiada. Urobme prestávku 10 minút a potom môžeme urobiť ešte otázky a diskusie.